Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Հովիկ Աբրահամյանը բացառում է արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Իշխանապահություն հերթական ընտրությունների արդյունքում։
Փարիզում հանդիպում են Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը։ Լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության 15-րդ տարելիցը։
Ինձ հետաքրքիրը կատարողների գլխին մեջքին օրականնաց եղել։
Ղարաբաղում մեկնարկել է ադրբեջանցի դիվերսանտների դատավարությունը։ Հղի կանայք դարձյալ դուրս են եկել բողոքի ցույցի։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի Հայաստանի խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչության 15-րդ տարելիցը։ Խորհրդարանում սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը, Ռուբեն Միրոյանը, падգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին կաթողիկոս դարձավ Գարեգին II-ը։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին գահակալության 15-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Շնորհավորական ուղերձում Սերժ Սարգսյանը նաև նշել է. «Մեջբերում եմ, խորապես հարգելով բոլոր անհատների եւ հանդությունների խղճի ազատությունը, մենք ընդգծում ենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատուկ դերակատարությունը մեր ժողովրդի ինքնության ձևավորման եւ պահպանման նրա մշակութային զարգացման գործում», մեջբերման ավարտ։ Այսօր Փարիզում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրները։ Փարիզում են նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը բանակցային առաջընթացի հույս է հայտնել, Թվիթերում նա գրել է. «Ես արդեն Փարիզում եմ, որտեղ նախագահ Օլանդը կհյուրընկալի նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի բանակցությունները, հուսով եմ, որ դրանք կմոտեցնեն մեզ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը», գրել է Օրլիքը։ Ուկրաինայում կիրակի օր անցկացվել են խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկույս երեկոյան խոսելով երկրի հանրային հեռուստատեսությամբ ողջունել է խորհրդանական ընտրություններում Եվրոպամետ ուժերի հաղթանակը։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ շուտով կմեկնարկի նոր կառավարության ձևավորելու շուրջ բանակցությունները։ «Հիշեցնեմ, նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոների կուսակցությունը ընտրություններին չէր մասնակցում»։
Նորակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի, ոչ իշխանական երյակի ուրբաթորիա հանրահավաքի մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի շուրթերից թեև իշխանապողություն բառը հնչեց, բայց նաև եթե կար։ Մարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը չդրեց հրաժարականի պահանջ, ոչ էլ առաջիկա գործողությունների սցենար ներկայացրեց։ Երյակը սպասելու է իշխանությունների քայլերին։ Իշխող հանրապետականը պատրաստ է քննարկումներ սկսել ընդդիմադիրների հետ, միայն թե արտահերտ ընտրությունների մասին ոչ մի խոսք։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։
Իշխանապահություն հնարավոր է միմիայն հերթական ընտրությունների արդյունքում, այս մասին այսօր նշեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանիային հարցին, թե արդյոք կհաջողվի ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պարտադրել իշխանապահություն, ինչի մասին նա խոսել էր անցած ուրբաթ տեղի ունեցած հանրահավաքում։ Նշենք, որ 100 հազարներով իշխանապահություն պարտադրելու զգուշացումից առաջ Ծառուկյանն իշխանություններին առաջարկել էր ամենասեղմ ժամկետում կատարել ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, վերացնել մեծամասնական ընտրակարգ և գնալ ընտրությունների։
Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել և մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով փողոցում և հրապարակներում կանգնած 100 հազարներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում և արտահերտ ընտրություններ։
Պարոն Աբրահամյան, մեկ հարց. Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ կամ պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոփոխեք, մեծամասնականը վերացնեք արտահերտ ընտրությունները, կամ իրենք 100 հազարներով ձեզ իշխանապահություն կպարտադրեն։ Կկարողանան դա անել, ինչ եք կարծում, թե եւ պատրաստ եք արդյոք դուք գնալ
երկրորդ։ Ես ասել եմ ձեզ, իշխանապահություն համանդրության շրջանակներում հերթական համապետական ընտրությունների արդյունքում։ Իսկ մենք պատրաստ ենք քննարկել յուրաքանչյուր հարց, որ իրենք կբարձրացնեն ողջամիտ հարց։ Քննարկենք ընդհանուր հայտարարի գան։ Քննարկենք։ Սա իմ տեսակետիչը, գուսակցության տեսակետը պետք է հնչեցնենք։ Պետք է քննարկենք, ձևակերպեն առաջարկությունները իրենց հստակ, եւ մենք քննարկենք։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի բարձրացրած հարցը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով նաև Գագիկ Ծառուկյանի խնամին է, հրաժարվեց պատասխանել ի վերջո Ծառուկյանին կհաջողվի իրենց իշխանապողություն պարտադրել, եթե հրապարակում հնչեցված պահանջները չկատարվեն։ Փոխարեն այդ հարցին պատասխանեց Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Ձեր ասած եթեով հարցին պատասխանեմ հետևյալ կերպ՝ մի հատ պատմության, որ եղել է հին Հունաստանում։ Մակեդոնիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ը նամակ է գրում լակոնացիներին, ասենք սպարտացիներին, ասում է՝ հանձնվեք, եթե չհանձնվեք, ես ձեզ կկոտորեմ։ Սպարտացիները պատասխանում են՝ եթե։
Այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ հենց այս րոպեներին մեկնարկում է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Մոտ մեկ ժամ առաջ էլ Օլանդի հետ առանձնազրույց ունեցավ Ադրբեջանի առաջնորդը։ Արդեն երեկոյան Սարգսյանը, Ալիևը եւ Օլանդը երրակողմ բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստելու։ Օգոստոսյան սահմանային լարվածությունից հետո սա երրորդ հանդիպումն է Սոչիից եւ Ուելսից հետո։ Բանակցությունների մեկնարկին, սակայն, ակնկալիքներ չկան, թե Փարիզում կարող է բեկում գրանցվել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Այսօր Ելիսեյան պալատում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախ ընդունում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ապա Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր երեկոյան նախատեսված է երեք երկրների ղեկավարների երրակողմ հանդիպումը, ինչին ըստ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության կհաջորդի փակման ընթրիք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Փարիզյան այցի օրակարգի հիմնական խնդիրը իհարկե Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացն է։ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանակցություններին կմասնակցեն նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը իր Թվիտերյան էջում հրապարակել է մի գրառում, որով հույս է հայտնել, որ այսօրվա հանդիպումը դրական ազդեցություն կունենա կողմերի դիրքորոշումների վրա։ «Ես արդեն Փարիզում եմ, որտեղ նախագահ Օլանդը կհյուրընկալի նախագահներ Սերժ Սարգսյանին եւ Իլհամ Ալիևին. Հուսով եմ, որ բանակցությունները կմոտեցնեն մեզ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը», գրել է Վորլիքը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ վերջին ամիսների ընթացքում շփման գծում լարվածությունը էապես աճել է։ Օգոստոսից ի վեր ընդհանուր հաշվով կողմերը կորցրել են ավելի քան 2 տասնյակ զինվոր։ Ինչ կարելի է ակնկալել այսօրվա հանդիպումից, ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ դրական արդյունքի համար անհրաժեշտ է ադրբեջանական կողմի կառուցողական մոտեցումը։
Ակնկալիքը մեկն է, եթե բանակցությունները շարունակվում են, նշանակում է, որ խաղաղ բանակցությունների հնարավորությունը դեռ կա, կառուցողական առաջընթաց ակնկալելու համար մեզ անհրաժեշտ է ադրբեջանի դիրքորոշումը, որպեսզի լինի կառուցողական։ Այս տարիների ընթացքում բացառապես ադրբեջանական կողմն է խոսել ռազմատնչ հետորաբանությամբ, առաջինը դիմել դիվերսիոն գործողությունների, ապակայունացել իրավիճակը շփման գծում։ Դրա համար ամեն ինչ կախված է ադրբեջանի նախագահի դիրքորոշումից։ Որքանով կլինի կառուցողական ադրբեջանի դիրքորոշումը, այնքանով մենք կարող ենք ակնկալել առաջընթաց։ Եվ երկրորդն է, եթե մենք ակնկալում ենք ռադիկալ առաջընթաց բանակցություններին, ապա պետք է բոլորը գիտակցեն, այդ թվում նաև ադրբեջանական կողմը, որ ուշ չէ շուտ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա բանակցությունների լիարժեք կողմ և ուղղ բանակցությունների կողմ։
Մինչ այդ Ղարաբաղում առավոտյան մեկնարկեց ադրբեջանցի դիվերսանտների դատավարությունը։ Ամրանը քարվաճարներ խուժած Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը մեղադրվում են ծանր հանցագործությունների մեջ, սպանություն եւ լրտեսություն։ Չնայած Բաքվի գործադրած ջանքերին, հայրենիք վերադարձնելի իր ճակերտավոր հերոսներին, Ստեփանակերտը մտադիր է բաց դատավարությամբ որոշել նրանց ճակատագիրը։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Ստեփանակերտում այսօր մեկնարկել է հուլիսի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի քարվաճարի ուղղությամբ պետական սահման Նապորինի հատած ադրբեջանցիների գործով դատական առաջին նիստը։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահները պնդում են, որ ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը դիվերսանտներ են։ Նրանք մեղադրվում են մի շարք հոդվածներով, մասնավորապես քարվաճարի 17-ամյա բնակիչ Սմբացականյանի եւ զինված ուժերի սպասար Քիս Աբրահամյանի սպանությունների, ինչպես նաեւ քարվաճարի մեկ այլ բնակիչ Կարին Հդավթյանին ծանր վիրավորելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղում գործող օրենսդրության համաձայն ամբաստանյալներին տրամադրվել են պաշտպաններ։ Ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10-ին մեկնարկած դատավարությանը ամբաստանյալները ներկայացան ոստիկանների, պաշտպաններ Էրիկ Բեգլարյանի ու Արկադի Թադևոսյանի, ինչպես նաև թարգմանչի ուղեկցությամբ։ Դատավարության առաջին մասում ցուցմունք է տվել միայն Շահբազ Գուլիևը։ Նա հայտարարել է, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում ոչ միայն Սմբաթականյան իսպանության, այլ նաև սահմանահատելու մեջ։ Սակայն խոստովանել է, որ գողացել է Սմբաթականյանի մոտ եղած գումարը։
Զգալի չափերով գողությունը։ Խոսքը վերաբերում է գումարի աշխատմանը։ Սմբաթականյանի մոտ ապա գումարի աշխատմանը։
Դա ոչ
կար։ Միաժամանակ չարժում։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները որևէ իրավական հիմք չունեն քրեական գործառուցելու Ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանի որոշումը որևէ իրավական ուժ չի ունենա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մինչդեռ հիշեցնում է, որ նշված ադրբեջանցիները կասկածվում են ծանր հանցագործությունների մեջ եւ դատարանը պետք է համարժեք գնահատական տա նրանց արարքներին, մասնավորապես նշում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Քաղաքակիրթ երկրին համարժեք մակարդակով, ինչքան էլ որ դա հոգեբանորեն դժվար չլինի մեզ համար, քանի որ այդ մարդիկ իրոք մեղադրվում են շատ ծանր անձնագործությունների մեջ, բայց այնուամենայնիվ նրանց տրամադրվել է պաշտպաններ, և այդ պաշտպանները ամեն ինչ անելու են նրանց շահերը պաշտպանելու համար, և միայն դատավարությունը կորոշի նրանց վերջնական վճիրը։
Վերադառնանք Երևան, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, խորհրդարանում իրականացված ահաբեկչությունից 15 տարի է անցել։ Վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանած Նաիրի Հունանյանն ու ընկերները ճաղերի հետևում են, բայց մինչև օրս չի պարզվել, ով էր կանգնած հանցագործների թիկունքում, ինչպես նրանց հաջողվեց անարգել մութ գործել նիստերի դահլիճ ու կրակ բացել։ Թե այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և թե Սերժ Սարգսյանի օրոք իշխանությունները պնդում են հանցագործությունը բացահայտված է, Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ինչպես նաև իշխող հանրապետականի և ոչ իշխանական խմբակցությունների պատգամավորները այսօր խորհրդարանի այգում հարգանքի տուրք մատուցեցին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին։ 27-ի զոհերի հուշարձանին ծաղիկներ դրեցին նաև խորհրդարանի շենքում 15 տարի առաջ սպանված վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի այրին Ռիմա Դեմիրճյանը և որդին Ստեփան Դեմիրճյանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը սկզբում խուսափում էր հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետ կապված որևէ հարցի պատասխանել, խորհուրդ տալով այդ հարցերն ուղել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին։
Գալուս Գրիգորիչին հարցեր։
Գործի հետ կապված կասկածներ դեռևս ձեզ մոտ մնում են, շատերի մոտ, պարոն Աբրահամյանը, կասկածները շարունակում են մնալ։ Դուք ունեք կասկածներ կազմակերպիչների մասով, չբացարձակված հանգամանքների մասով։
Մենք ցավով ենք հիշում այդ ոչրագործությունը, դատապարտում ենք, և այսօր ես ստայ եմ, որ ամեն ինչ արվեց պատկան մարմինների կողմից, որպեսզի իրականությունը բացահայտվի, և այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, կասկածները բան միշտ էլ մենք հիշում ենք, եթե իրոք կա հանրության մեջ ինչ որ կասկած ինչ որտեղ, ուրեմն պատկան մարմինները պետք է հետևական լինեն, բայց ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ արվեց, և այսօր ունենք այսօր իրականությունը, սա է, ուրեմն ունենք այս։ Այնպես չի, որ բոլոր ռեսուրսները չենք օգտագործել, փորձել ենք իրականությունը։
Դուք կասկածներն եք անաբերել, հարցը ձեզ էր վերաբերում, դուք կասկածներ կազմակերպիչներ։
Ոչ։
Եթե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կասկածներ չունի և կարծում է, որ հոկտեմբերի 27-ի գործը բացահայտված է, ապա Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արմեն Սարգսյանը, ով այսօր նաև զբաղեցնում է պաշտպանության նախարարի խորհրդականի պաշտոնը, ազատության է զրույցում նշեց, թե հոկտեմբերի 27-ի գործը փակված չէ։
Ինձ հետաքրքիր է կատարողների գլխին մեջքին օրականացած եղել այդքան։
Այսինքն կազմակերպիչների մասով։
Նաև այո, կարող է լինել։ Այդ հարցով, այդ հարցը ինձ համար կոնկրետ փակված չէ։
Ինձ դա երբ տեղի կունենա։
Չեմ կարող ասել։ Ժամանակը ճիշտ է։
Ժամանակի փոփոխությունը կապված է դրան։
Չեմ կարծում։ Այսինքն չգիտեմ ավելի ճիշտ, բայց ի վերջո կգա ժամանակ և արդարությունը դուրս կգա ջրի երես։ Դա իմ կարծիքն է, որ միայն այդ 5-ը չէին։
Աժմել օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է. 15 տարի է անցել այն օրից, որը Հայաստանի անկախ պետականության կամ այսպես ասած երրորդ հանրապետության պատմության համար երևի թե ամենաբեկումնային պահը եղավ։ Շատ հեշտ է մարդկային գնահատական տալ հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը, դա սարսափելի հանցագործություն էր թե կոնկրետ անձանց, թե հասարակության, թե պետության դեմ, ողբերգություն, որի հասցրած վերքը շատ դժվար է սպիանալու անգամ ևս 15, ևս մի քանի 15 տարի անց։ Միևնույն ժամանակ շատ դժվար է գնահատել այդ ողբերգության ազդեցությունը հասարակության, պետական կյանքի վրա, որովհետև երիտասարդ պետության հանդեպ կատարված այդ ահաբեկչության իրական սահմաններն ու ազդեցությունը երևի դեռ մի քանի տարի շարունակ իրենց զգալ են տալու, ազդեցության նոր դրսևորումներ են լինելու։ Ըստ որում դրան զգալի մասի առումով հանրության մտքով իսկի չի անցնի, որ այդ դրսևորումները հենց հոկտեմբերի 27-ի ազդեցության հետևանքներն են։ Ուրվագծված է առաջին ԵՄ-ում։ Հանգուցալուծումը լինելու է անսպասելի, վերնագրի ներքո քաղաքագետ Իգոր Մուրադյանը լրագրում գրում է. «Թերևս ոչ ոք չի մոռացել, թե խորհրդարանի 1999 թվականի հոկտեմբերի իրադարձությունները, թե 1998 թվականի փետրվարի իրադարձությունները, երբ համաժողովրդական ընտրված ժողովրդավար նախագահը ստիպված էր հրաժարական տալ. Հայաստանն իրադարձությունների տեսակետից անսպասելի երկիր է, և հանգուցալուծումը սովորաբար լինում է, երբ հասարակության մեջ կազմավորվում է տոտալ անտարբերություն և վակում. Կա այսպիսի քիչ նկատելի նոնսենս, ծովախոզուկը, որը և ոչ հայկական է, և ոչ քաղաքականություն, չկա որևէ ռոմանտիկա, որևէ գաղափարախոսություն, պրագմատիզմ, ծովախոզուկը պարզվել է սովորական առնետ է։
Եթե ամեն ինչ ընթանաս սահմանված ժամանակացույցի, ապա հաշված ամիսներից արդեն Հայաստանը կանթամակցի Եվրասիական միությանը։ Եվ ահա Հայաստանի իշխանություններին պարզվում է սկսել է մտահոգել, որ տնտեսական դաշինք են կազմում մի երկրի հետ, որի տնտեսությունը լավ օրեր չի ապրում։ Ռուսաստանը ժամարժամ զգում է պատժամիջոցների ծանրությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում ընդունել է. «Դժվարություններ կան»։
Հայաստանի վարչապետը այսօր իր մտահոգությունը հնչեցրեց. Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունն արդեն իսկ բացասաբար է ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա, և եթե Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները շարունակվեն, բացասական ազդեցությունը ավելի մեծ կլինի։ Լրագրողների այդ ճեպազրույցում Հովիկ Աբրահամյանը թվեր չնշեց, բայց փաստորեն չբացառեց. Հնարավոր է կառավարությունը չկարողանա ապահովել այս տարի խոստացած 4% տնտեսական աճը. «Եթե կարողանանք մինչև տարվա վերջ ապահովել այդ թիվը, ես գտնում եմ, դա ձեռք բերում է»,  ասաց վարչապետը։
«Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այս տարածաշրջանային աշխարհում մտածող բոլոր պրոցեսների մեջ մեր տնտեսությունը որպեսզի քանի զարգացում ապրի, բայց դե բոլորը գիտեք, որ մենք ունենք նաև Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության պայմաններում նաև հացական ազդեցություն մեր տնտեսության վրա, բայց ինչևիցե այսօր սեպտեմբեր, հունվար սեպտեմբեր ամիսներով 4% է տնտեսական ակտիվությունը, եթե կարողանանք մինչև տարվա վերջ ապահովել այդ թիվը, ապա ես գնում որ դա ձեռք բերում»։
Իսկ Ռուսաստանում գործերի ոչ այսքան նպաստավոր վիճակը ինչքանով կանդրադառնա մեր տնտեսության վրա։
Ինչքան այդ սանկցիաները երկար տևի, այնքան շատ։
Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը այս տարվա համար խոստացել է ապահովել 4% տնտեսական աճ, և համաձայն ազգային վիճակագրական ծառայության առայժմ դա կարծես թե ստացվում է։ Հունիսին, հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին գրանցվել է 4%-ից փոքրինչ բարձր տնտեսական ակտիվություն։ Սակայն այսպես լավատես են միայն կառավարությունում, անգամ Հայաստանի կենտրոնական բանկում վստահ չեն, որ այս տարի կհաջողվի հասնել 4% տնտեսական աճի։ Բանկի վերջին կանխատեսման համաձայն չի բացառվում, որ աճը կլինի ընդամենը 3-6%։ Էլ ավելի հորետեսական են միջազգային հեղինակավոր կառույցների գնահատականները։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի հայաստանյան ներկայացուցիչները հայտարարեցին. 2014-ին Հայաստանի տնտեսական աճը չի կարող գերազանցել 2.6-2.7%-ը, և կրկին որպես գլխավոր պատճառ նշում էին Ռուսաստանում տնտեսական վիճակի վատացումը։
Խորհրդարանում այսօր լսումներ են աղմուկ բարձրացրած օրինագծի վերաբերյալ, եթե այն ընդունվի, շեշտակի նվազելու է աշխատող կանանց ծննդաբերությունից առաջ, ապա նաև փոքրիկի ծնվելուց հետո տրվող նպաստը։ Ազգային ժողովի քննարկմանը զուգահեռ ապագա մայրերը հավաքվել էին Բաղրամյան փողոցում, պահանջելով հետ կանչել օրենքի նախագիծը։
«Это պետք լինի, փողոցում ենք կանգնելու։ Եթե պետք լինի, փողոց ենք փակելու։ Բոլոր մեթոդներով չհամարձակվենք կարծել, թե մենք թույլ ենք եւ կարող է ինչ որ կերպ զիջենք։ Ոչ, մենք չենք հանձնվելու թե փողոցում եւ թե գրասենյակներում։ Եվ կարծում ենք, որ այս նախագիծը ըստ էության հարված է, հա, դանա մեջքից հարվածում են ծննդաբերող կանանց, այն այն պահին, երբ պետությունը պիտի նրանց մեջքին կանգնասնի, պետությունը նրանց ընդհակառակը երես է թեքում նրանցից։
Թեմայի մյուս մանրամասները 40 րոպեից մեր հաջորդ եթերաժամին, ժամը 16-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։